Ульян өлкәсендә Идел аша күпердә хөкемдар машинасы белән бәрелешүдән ике кешенең һәлак булуы җирле җәмәгатьчелектә ризасызлык уятты. Мәскәү янындагы Щелково шәһәре хөкемдары Валерий Сасның кагыйданы бузып каршы юлга чыгуы, казадан соң канында хәмер булу булмавын тикшерүдән баш тартуы турындагы хәбәр Сембердә протест чараларына да сәбәп булды. Бу чарада катнашучылар хөкемдарның айрым статусы, аңа җаваплылыктан качарга мөмкинлек бирмәскә тиеш дип белдерә. Алар белән азатлык хәбәрчесе Айрат Ибраһим сөйләште.
Сембердәге Идел аша күпердә булган авария киң яңгыраш тапты. Toyota Highlander машинасында Мәскәү өлкәсенең Щелково шәһәрендә федераль судья урынны биләүче Валерий Сасның Идел аша күпердә алда барган машиналарны узып китүенә тыючы «Обгон запрещен» дигән юл билгесе булуына карамастан, икенче полосага чыгып, каршы килүче «Жигули» машинасын күпер баганасына ябыштыра. Нәтиҗәдә «Жигули» бөтенләй җимерелә, шофер һәм аның бер пассажиры һәлак булалар. Ә иш кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләргә дучар булып, хастаханәләргә озатыла. 52 яшлык Әлфия Беляева әле дә реанимациядә ята. Toyota хуҗасы федераль судья Валерий Сас исә наркологик тикшерүдән дә баш тарткан. Җинаятькә бәя бирү өчен Сембер өлкәсе буенча тикшерү комитеты җинаят эш ачкан иде. Эш тикшерү эшләре буенча аеруча мөһим эшләр бүлегенә тапшырылды һәм бу эш буенча беренчә экспертиза да оештырылды. Һәләкәт көнендә үк 22 гыйнварда җирле активистлар Ленин майданында протест акциясе оештырганнар иде. Ләкин моңа кадәр һаман да җинаятьче Валерий Сас җавапка тартылмаган. Моның сәбәбе җинаятьченең зур вазифалы түрә булуындадыр инде. Аны җавапка тартуны таләп итүчеләр тагын да пикет оештырдылар. Бу юлы өлкәнең канунлар чыгару җыелышы бинасы каршында. Андагы закон һәм суд алдында барысы да тигез, судьяларның бәйсезлеге аларның җәзага тартылмавы түгел әле, ягъни урысча независимость судей не есть безнаказанность кебек шигарләр, бәлки өлкә парламенты да бу җинаяткә карата үз мөнәсәбәтен белдерер дигән өметтән инде. Пикетта Сембернең иҗтимагый берләшмәләре, хукук яклаучылар, адвокатлар, малтабарлар игътибарына юнәлтелгән мөрәҗәгать кабул ителде. Анда элешә булай диелә. Кешеләр һәлак булган аварияда җинаятьчел гамәл кылган кешене аның особый статуска ия булуына карамыйча гына җавап тарту аеруча мөһим. Бу мөрәҗәгатькә югары түрәләр нинди мөнәсәбәт күрсәтер әлегә билгесез. Ә без исә пикетта катнашучы туганнарын югалткан Нәзирә ханым Хөсниева белән әңгәмә корып алдык. Татар гомер бакыеннан бирле Мәскәү тарафыннан изелеп, хукуксыз кавымга әйләндерелсә, бу юлы инде Мәскәү түрәләренең периферийдә яшәүче барча халыкларны да санга сукмавын күрсәтәдер, диде ул.
Сеңерләрем Саратовка киттеләр, Вольскийга, присяга бирегә. Алар игезәк сеңерләр, малаем, принимать итә присяга, китте ней присягага алдылар гына машинаны җәйкене генә үзе рульга җирмәскә. Алар игезәкләр, Әлфия Гөлфияләр икенче сеңелемнең малае армиядан кайтты 22 яшендә, бер ел эшләде, армиядә служить итте, нигә, автобузда тоже низ рулем эшләде. Солдатның хатыны да бара присяга. Ирин Күрге, алар дүртәү киттеләр. Әлфиясымыни, больницызда 14 хәрби сознание, Гөлфиясының малайын күмделәр. Әлфиясының киленен күмделәр 23 яшендә. Күмүше племянигымның, Илназ исемен, ансы 22 яшендә.
Мондый шартларда үзегез нинди чаралар күрергә ниятлисез?
Сеңелләрем, адвокатлар нанимать иткәннәр эшесе дә, без нәрсә эшли алабыз? Без просты кешеләр, без федеральный судья, московский судья түгел. Безнең кулда бер-бер дә юк.
Суд кашан булыр икән әле билгеләнмәгәнме?
Следствиеда не открывают ше. Алар адвокат нанимать иткәннәр.
Алай ук төшенкелеккә бирелергә ярамыйдыр инде ул. Татарда бит әле өметсез шайтан гына дигән ибәрә дә бар.
Без губернаторга ышанабызмыни? Губернатор под наблюдением диде. Вот әгәр дә Мәскәүдән эш чыгармаса безнең следователлар язабыз Мәскәүгә, нигә болай бит инде калдырып булмый? Президентка язабыз. Язырбыз правозащитныйларга. Монда бит калдылар 14 көн бит инде. Үле бит, үле. Тышкысын күрсәтмә. әткендә киткән милициялар бер нәрсә эшләтә алмаганнар. Исерек булган ул. Анлардан паклы безнең малай без әтеп тора. Анализ илтергә бармыйм дигән шу отказался. Алар говорит, имеет право отказаться. Федеральный судья Шелковского района Москвы.
А нишләп ул монда килеп чыккан икән?
Санаторийдан кача торган булган. Санаторийдан каткан Газнидә ресторанда отдыхал. Үзебезнең кешеләр сораган булганнар малайларыбыз мен шушы аварияга эләккән кешеләребез сораганнар көне камераны төшергәнне нәрсә күрсәткән дип камера не работал дигәннәр.
Бу Назирә ханым Хөсниева булды.
Сембердән хәбәрчебез Айрат Ибраһимны тыңладык.